Så lite grann mer om dyp meditasjon. Ja, og det veldig mye myter rundt dyp meditasjon i buddhismen, om det nødvendig, om det ikke nødvendig, etc. Og det kan være en veldig god ting å få klarhet i det. Fordi at et av problemene med dyp meditasjon, det krever veldig mye commitment og veldig mye praksis ofte for å oppnå den type meditasjon. Og derfor er det veldig lett å gi opp. Så hvis noen sier at det ikke nødvendig, så er det veldig enkelt å si, ok, greit, da slipper jeg å gjøre det. Og det kan være, det er ikke en god løsning liksom, på svaret hvis det er nødvendig på den buddhistiske stien. Så det er viktig å ha litt sånn teoretisk klarhet før man begynner med den type meditasjon, for å forstå om det faktisk er nødvendig eller ikke. Så la oss se hva... Ok. Så det første misconception er at Buddha ikke lærte fra seg jhana. Jhana er det vanlige ordet for dyp meditasjon. Det vanlige ordet for sammasamadhi, den siste delen av den åttedelte stien. Og av og til så vil man få høre det at Buddha ikke lærte fra seg disse tingene, at det er en senere på en måte input i sutaene. Og det må man bare si som en gang at det er helt galt, og det er helt umulig på en måte å gjøre det, å lage det argumentet, den teorien, ut fra hva som finnes i sutaene. Det er overalt i sutaene. Du kan nesten ikke slå opp en suta uten å finne ordet jhana. Det er liksom overalt. Så, ja, så la oss bare gå inn på det. So the claim is that jhanas are late additions of the sutas. Ja, og det er ikke egentlig holdbart. This does not make sense. The jhanas are everywhere. Så igjen, du kan nesten ikke lese en suta uten at jhana nevnes. Og jeg gjorde en gang en opptelling av hvor mange jhanas er brukt, hvor mange ganger det er brukt i sutaene. Og i de fire hovedsamlingene jeg snakket om før, de lange tekstene, de tematiske tekstene og de numeriske tekstene, så er ordet jhana mer enn 1000 ganger. 1000 ganger er ganske mye. Jeg telte ikke for hånd, fordi jeg har en maskin som teller for meg, så det var veldig greit, det var veldig fort gjort. Men 1000 ganger er ganske mye, og det kan godt hende at det er mer. For ofte er sutaen forkortet ned, ikke sant? Du får bare dot, dot, dot. Men så realiteten er i hvert fall 1000 ganger at det oppstår der. Og det er veldig, veldig mye. Og hvis du ser det i forhold til andre typer for samadhi, andre former for dyp meditasjon, så er det kanskje noen av de har nevnt kanskje 10 ganger eller 5 ganger og sånn. Og det er sånn typisk mengde for annen form for dyp meditasjon. Så jhana står liksom helt i en separat kategori med hvor ofte det er nevnt i sutaene. The jhanas are a core aspect of the 37 aids to awakening. Jeg nevnte det før at det er disse 37 som på en måte er the aids to awakening. Det er tre ting som på en måte står igjen og igjen. Det er rett innsats, det er rett meditasjon, sammasati, og det er da sammasamadhi som er rett dyp meditasjon. Ja, de tre tingene. Så jhana er en av de fundamentale elementene i utvikling av sinnet. Og de er også, som vi så i sted, de er integrert i satipatthana, hvordan satipatthana også er snakket om i sutaene. Du kan egentlig ikke snakke om satipatthana uten også å snakke om jhana. Jeg viste i sted hvordan du kan ha forskjellige følelser. Du har the spiritual happy feeling, og the spiritual happy feeling er definert andre steder som nettopp jhana-følelser. Som andre ord, de er også integrert i Satipatthana Sutta, hvis man vet hvordan man skal lese disse sutaene. Ja. Så den tanken er egentlig fundamentalt feil, og jeg må si at de som kommer med den type forslag, det er folk som ikke har lest disse sutaene, så enkelt er det, fordi at det er egentlig funnet overalt. Dette her er veldig lavthengende frukter, men ting som man kan forstå veldig raskt, det er så noen suta skjønner med en gang at det ikke kan stemme, den type ting her. Ok, la oss ta neste feil misforståelse, og det er at sammasamadhi, med andre ord, den åttende faktor på den åttedelte stien, er bare en form for ro uten noen form for innsikt og forståelse. Det er en veldig vanlig ting, ja, at ok, du gjør alt dette her, du får veldig dyp meditasjon, men du har ikke noen innsikt. Ja, du får bare den roen, og så har du ikke noen innsikt og konsekvens av det. Men det er helt, igjen, en misforståelse. av hvordan denne stien egentlig fungerer. Det poenget jeg prøvde å gjøre akkurat i sted, nettopp det at innsikt eller klarsyn går alltid sammen med ro. Ro og klarsyn to sider av samme mynt. Så jo dypere ro du har, jo dypere klarsyn vil du også ha som konsekvens av det. Ja, hvis du føler deg veldig, veldig rolig, og du på en måte har en veldig, veldig fred, så vil du se verden på en veldig klar måte også. Og det på en måte blir ganske innlysende etter hvert som du går dypere og dypere i meditasjonen. Så dette her igjen en fundamental feil. La oss ta en rask kikk på hva Sutan har å si om dette. Så samme som bare inside go together. Så her et eksempel på dette her. As you live diligently like this, det refererer tilbake noe som jeg har sagt tidligere, så spør Buddha, have you achieved any superhuman qualities, any distinction in knowledge and vision worthy of the noble ones, and meditation at ease? Ja, så har dere opplevd a distinction in knowledge and vision worthy of the noble ones? Ja, distinction betyr noe som veldig høyt. Ja, knowledge and vision, man gjør knowledge, forståelse og syn, eller du kan si innsikt og syn, worthy of the noble, man tror som på en måte på det nivået som de menneskene som har full innsikt i Dhamma, det de som kalles for the noble ones, de som har skjønt denne læren. Så ja, knowledge and vision innsikt, det det handler om. Har dere fått det? Yes. Hva det? First jhana, second jhana, third jhana, and fourth jhana. Så med andre ord, jhana-statene, dyp meditasjon, i seg selv kalt knowledge and vision i sutane. Ja, som andre ord, det en form for innsikt. Og det på par omtrent med nettopp oppvåkningsinsiktene som man får senere på stien. Så det her ikke separate. Det her ikke bare en dyp meditasjon. Det kommer med innsikt i hvordan verden og hvordan mennesket egentlig her. Det veldig få, jeg har aldri liksom, når du leser Sutane, så må du på en måte se etter disse tingene, for man gjerne så hjernevasket når du ikke ser det, at det veldig vanskelig å se ofte. Og jeg så ikke det før jeg har vært munk, som i 20 år da begynte å se de tingene her. Ja, men det der jo helt, det kanskje var 25 år, jeg vet ikke, i hvert fall hvor lenge. Og plutselig da tenker du, ja, men det jo, jhana jo knowledge and vision. Det jo ganske, det forandrer jo ting ganske mye her. Okay. Jhana is included in Satipatthana, som igjen betyr at dette her veldig nær hverandre. If you wish to fulfill Satipatthana, you need jhana. Hvis du skal gjøre Satipatthana hele veien, så må det inkludere også jhana-praksis. Hvorfor det? Jo, fordi at du må basere innsikten din på disse veldig dype, dype sinnstilstandene av ro og fred her. When they feel a spiritual pleasant feeling, they know I feel a spiritual pleasant feeling. They know my mind in samadhi as mind in samadhi, etc. Akkurat det vi så i sted, som andre ord, dette her bare for å forsterke det at dette her i Satipatthana. Alt dette her handler egentlig om jhana. Og så har vi en veldig kjent lite vers fra Dhammapada, som som følger. There is no absorption for one without wisdom. There is no wisdom for one without absorption. But one who has both absorption and wisdom is truly close to extinguishment. Ja, så absorption jhana, så det finnes ikke noe jhana hvis du ikke har noen form for visdom eller innsikt eller forståelse. Hvorfor det? Jo, fordi at det krever veldig mye å gi opp så mye i livet ditt at du kan faktisk oppnå disse jhanaene her. Ja, det er dype meditasjoner, det betyr at du må gi opp mye for å komme dit. Og det derfor det vanskelig her. Fordi du må gi opp så mye underveis. Det det som gjør det vanskelig å oppnå disse tingene. For den oppgivelsen, de tingene vi prøver å gi opp, ting som vi tror deler av oss selv. Ikke sant? Du prøver å gi opp kroppen din, du gir opp sansene dine, det på en måte måten å oppnå en jhana på. Og for å kunne gi opp sansene, så må du da skjønne at disse tingene egentlig ikke sentrale for hva du som person. Du kan eksistere uten fem sanser, uten syn, uten hørsel, uten de tingene her. Så det krever veldig mye visdom, for visdom det som gir deg evnen til å gi ting opp, for du forstår hva som problematisk, hva som ikke verdt å holde på, og hvis du skjønner at det ikke verdt å holde på, da kan du gi det opp. Det det som visdom. Så visdom leder til jhana, det leder til absorption. There is no wisdom for one without absorption. Ja, det finnes ikke visdom hvis du ikke har jhana. Ikke ekte visdom. Ja, ekte visdom kommer ut av disse dyp meditasjonstilstandene. Du må være vis for å komme dit, så må du være enda visere når du kommer ut av disse tilstandene etterpå. Men hvis du har begge to, som alltid kommer sammen, if you have both absorption and wisdom, både jhana og wisdom, da er du i nærheten av nirvana. Extinguishment her er nirvana. Da er du like ved, da står du og banker på døren til nirvana. Så det ble veldig stille her. Betyr det at dere er enige, at dere er totalt uenige, eller at dere ikke vet om dere skal være enige eller ikke enige, eller både enige og uenige? Eller jeg spør mest retorisk, Marius, men jeg skal komme tilbake med en sekund, så skal du få lov til å spørre spørsmålet. Er det ok? Vent litt. Ja, flott. Så, ja. Men i alle fall, det her verset her er et veldig, igjen, et veldig berømt vers fra Dhammapada. En av tingene som gjør at Dhammapada er en veldig interessant samling, for du har en del ting av denne typen her som er veldig, liksom står på en måte frem og være ganske spesielt. Ok, la oss ta en misconception til, som vi allerede har snakket om litt. You don't need the jhanas. Ja, du trenger ikke jhana på den åttedelte stien. If you have right mindfulness, you get right samadhi. If you have right samadhi, you get right knowledge. If you have right knowledge, you get right liberation. Så det er sånn er det stien fungerer. Hvis du begynner med satipatthana, så er satipatthana leder til stillhet, fred, ro, som da er samadhi. Den samadhin leder deg til knowledge. Ja, det er ikke satipatthana direkte som leder deg til kunnskap eller forståelse, det må via samadhi. Det er det som er det fundamentale poenget her. Hvis du har satipatthana uten samadhi, så er det ikke nok til å lede til forståelse av virkeligheten. Når du så forstår virkeligheten, vel da kan du oppnå det som da heter frigjøring da, i buddhismen, som er en frigjøring av sinnet fra alle disse negative tilstandene. Det er selve awakening-opplevelsen her. In this way, depending on the right course, there is success and not failure her. Og hvis du ikke følger den rekken, da må du regne med failure og ikke suksess. Og ikke suksess her. Ok. Her et annet eksempel fra Suttaene. Når Buddha sier, develop unification of mind, man utvikler eller develop samadhi her. If your mind gets unified, you will understand things as they really are. And what will you understand as they really are? Så det er liksom poenget med buddhismen, er å forstå ting slik det egentlig er. Og det er poenget med hva er det vi skal forstå som det egentlig er? Vel, det er selvfølgelig de fire edle sannhetene. You will understand what suffering is, what its origin is, what its cessation is, and what is the path leading to its cessation. Så samadhi, stillhet i sinnet, leder alltid til dyp forståelse og innsikt i virkeligheten, at det er poenget med samadhi, det er poenget med disse jhana-tilstandene. Without right unification of mind, samadhi, if you lack the necessary condition for knowing and seeing things as they really are here. Samadhi er fundamentalt på den buddhistiske stien her. Ok, la oss ta en ting, for dette er ganske viktig, og den er veldig sentral, en veldig sentral misforståelse. Så nå blir det veldig mye på kort tid, men jeg håper dere vil tilgi meg dette råkjøret på slutten her. Så det er at jhana leder til attachment. Ja, det er noe vi hører veldig, veldig ofte i buddhismen her. Og hvis det leder til attachment, så må det være galt, ikke sant? Da er det ille, det er noe som man skal sky og passe seg for hvis det leder til attachment. Det er selvfølgelig helt feil. Ja, men hvis du trenger en livbøye, så er det best å attach til den livbøyen og ikke si at den livbøyen er dangerous, ikke sant? Fordi fyren er redd for å attach for livbøyen, og da drukner du i stedet her. Så det er et problem. Så dette her er noe vi hadde for mange år siden, så det bare var der. Så det er, hvis du ikke likte det, så er det ikke min feil. Så. Ok, så her har vi en veldig kjent igjen fra denne passadika, så det vi så på før. Og her har du det følgende. It's possible that wonders of other religions might say the Sakyan ascetics, det da Buddhas elever, indulge in pleasure in these four ways. Og de fire veiene det four jhanas, de fire jhanene. They should be told, exactly so, it is right to say this, it is not an untruthful misrepresentation. Andre, hvis andre folk sier at dere driver på en måte og indulger i jhana, så kan vi si, ja, selvfølgelig gjør vi det, det klart vi gjør det, det det buddhismen handler om. You should say to them, four benefits may be expected by those who indulge in pleasure in these four ways, andre som indulger i de four jhanas. What for? Stream entry, once returning, non-returning, and awakening. Dette her alle de fire forskjellige nivåene av oppvåkning som buddhismen snakker om. Men hvis du vil ha virkelig dyp innsikt i virkeligheten, så svaret at du må utvikle disse fire jhanaene. De leder til dyp innsikt, og derfor de leder også til disse fire oppvåkningsnivåene. Det de fire benefits av å praktisere de tingene. Så hvis du hva var uttrykket her igjen? If you indulge in these four pleasures, ja, hvis du gleder deg over det, og du lener deg den retning, og du synes det gøy å praktisere jhana, ja, da du på rett sti, dette her handler om. Ok, en siste slide så skal jeg gi meg. Ok, så her Samavimurti. Dette en av mine favorittsutter. Hei! Hva er svårig her? Her kom det plutselig. Ok. Så her en sekvens av ting som leder til hverandre en etter en annen. Og den sekvensen begynner med moral eller etikk, det det første. Hvis du har god moral, så følger konsekvensen av det at du ikke har noe, du angrer ikke på noen ting, fordi at du lever et godt liv. Hvis du ikke angrer på noen ting, så får du joy, du finner glede i sinnet som konsekvens av at du ikke angrer på ting. Og hvis du har glede i sinnet, så leder det, hvis du nå begynner å meditere med den gleden som en basis i meditasjonen, så leder det til enda dypere form for glede, som her heter rapture, fryd, eller disse på en måte mer strømninger av veldig deilig energi på en måte gjennom som går gjennom kroppen her. Denne rapturen, hvis du da mediterer på, du tar det enda dypere, la oss si du her nå gjør pustemeditasjon eller hva det måtte være, så begynner du å stilne denne energien, og det leder da til tranquility eller ro. Denne tranquility går så enda dypere når du mediterer pusten, og det leder til bliss. Bliss, form for lykke. Rus nesten. Det ikke en rus, da, for det på en måte en lykke, en klarhet i stedet for en rus, kan ofte være negativt, at du på en måte ikke, at du ser verden på en måte vrangt, men her handler det selvfølgelig om klarhet i sinnet. Det en lykke som kommer med klarhet. Og den klarheten leder til stillhet, som da samadhi vi snakker om her. Og bare ta en kikk på den rekken der. Ja? Joy, rapture, tranquility, bliss, stillness. Det handler om to ting. Det handler om glede på den ene side, og så handler det om ro og stillhet på den andre side. Det hva hele sekvensen handler om. Og dette her da hva meditasjon i buddhismen. Dette de psykologiske konsekvensene av meditasjon, når meditasjon virker riktig. Ikke det helt utrolig? Dette meditasjon. Det handler ikke om å liksom kjenne smerter i beina eller i ryggen eller hva det måtte være i det hele tatt. Det ikke det det handler om i det hele tatt. Det handler om å lede sinnet til å finne virkelig en dyp form for ro og en form for åndelig glede. Det det handler om. Så i buddhismen, ja, hvis du blir munk eller nonne, eller du på en måte lever et liv som en god buddhist, så det ting du må gi opp for å kunne gjøre det. Du må leve moralsk, så det ting du må gi opp for å kunne leve moralsk. Men det du får tilbake så mye mer. Det det som poenget. Så det egentlig ingen oppgivelse. Det bare du oppgir noe for å oppnå noe som enda høyere. Du slutter å spise McDonald's, så du kan gå på en god restaurant i stedet for. Ikke sant? Noe sånt nå. At det veldig sånn lavt eksempel, men det skjønner poenget, ikke sant? Og det liksom tanken her da. Og så, fra den stillheten, kommer knowing and seeing things according to reality. Ja, det der kommer dette fra. Så med andre ord, nå ser du får du en enda dypere innsikt inn i virkeligheten. Her kommer den virkelig dype innsikten. Det her du oppnår liksom oppvåkningen selv. Og når du da får en oppvåkning, da får du en aversion, du får en rejection. Du gir avkall på verden, for du skjønner hva lidelse egentlig er, for du kan ikke lenger holde på lidelse. Det er som å ta opp noe som er veldig varmt og veldig ubehagelig. Du slipper det med en gang, og du på en måte gir avkall på den vanlige verden utenfor, og du på en måte slipper alle de tingene som på en måte er lidelsefulle. Og når du gir opp det som er lidelsefullt, da kommer det som heter dispersion, som på en måte betyr at du gir opp alt begjær, for du kan ikke begjære ting som er lidelsesfulle. Når du gir opp alt begjær, da kommer du til det som kalles for frihet eller frigjøring innenfor buddhismen. Og når du har frigjøring, så vet du at du er frigjort fra problemer, fra dukkha, fra all lidelse i verden. Derfor heter det knowledge and vision of liberation. Og det er slutten på den buddhistiske sti, og det er lo and behold, tro det eller ei, den siste sliden jeg hadde. Ikke det gode nyheter? Kanskje ikke tro det selv, så det er så...